Haide, te luași memoa, Miuș. Haide, te luași memoa, Miuș. Haide, te luași memoa, Miuș. Ehem. Haide, te luași memoa, Miuș. Nuk mund të luaj dot sot. Do të shkoj me momin në pazar. Hajde prap nesër. E martë. Hajde të luash me mua Miush. Nuk mund të luaj dot sot. Duhet të ndihmoj babin për të lyer kuzhinën. Hajde prap nesër. E mërkurë. Hajde të luash me mua Miush. Nuk mund të luaj dot sot. Duhet të ndihmoj motrën për të larë rrobat. Hajde prap nesër. E enjte. Hajde të luash me mua Miush. Nuk mund të luaj dot sot. Duhet të ndihmoj vëllain tim të vogël për të bërë mësimet. Hajde prap nesër. E pramte. Hajde të luash me mua Miush. Nuk mund të luaj dot sot. Duhet të rregulloj dhomën time. Hajde prap nesër. E shtun. Hajde të luash me mua Miush. Vëllai im i madh është i zënë, por unë do të vij të luaj me ty. Do të luajm ku ka shefsi ti. Do të luajm futboll. Do të luajm me top, do të luajm me letra, do të luajm me gura të vegjël, do të luajm me peta. Jo. Do të luajm Masja dhe Miu. Ti vrapo dhe unë do të kap. Loja mbaroi. As pak do të luajm Masja dhe Qeni. Të faleminderit Qeni. Unë nuk jam një qen, jam vëllai yt i madh. E djel, hajde të luash me mua Miush, nuk mund të luaj dot sot. Do të luaj me familjen tunë.